Voice of America.
ሻብዓይ ኮንፈረንስ ለዓለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ተዛዚሙ እቲ ልዕሊ 2000 ለዓለወት ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስታት 200 ለዓለወት ኣመራርሓ መላፍን ትውድባትን ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትማሊ 12 ነጥቢ ዝሓዘ ናይ መርገፅ መግለፂ ብምውፃኡ ተዛዚሙ ኣለም ፍሳ ዝርዝሩ ካብ ከተማ መቐለ ይኽሎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ክካየድ ናይ ሸውዓይ ኮንፈረንስ ለዓለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ትማሊ ረቡዕ 12/2010 ተዛዚሙ ኣብዚ ኮንፈረንስ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት 35 መዓልታት ወሲዱ ዝገምገሞ ሰነድ ብዕንቆት ንምርኣይ ተፈቲኑ ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ 10 ጉጅለታት ተወዲቦም ን45 መዓልታት ነቲ ሰነድ ብዕንቆት ከም ዝፈተሽዎ ይንገር። በብጉጅለኦም ዝገምገሞ ግምጋም ናብ ጠቕላላ ተሳትፍቲ ኮንፈረንስ ክቐርብ ተገይሩ እዩ። ንኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ንፈፃሚት ከም ኣገላልፃ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ጥራሕ ዝባኖም ኣውጢና ዝፈተሽናሉ ግምጋም እዩ ነይሩ። ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ ዘረብኦም እቲ ገምጋም ምንቃፍን ዋላ እኳ ገና ዘይተጠናቀቀ እንተኾነ ሸውዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስና ግን ብዓወት ምዛሙ እንቋዕ ደስ በለና ድሕሪ ብባሎም
ብፆት ዝፅበየና ዘሎ ዕማም ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እነዝተርሕየሉ ግዜ ኣይኮነን። ኣዴታት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነብዖኦ ደምን ተስፋ ዝቆረፃሉ ኩነታት ህዝብ ለዊጥና መንእሰይ ኢትዮጵያ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርኣይ ኣብይዎ ብሰንክና ብዝገበርናዮ ጉድለት መገዲ ፅፋት እናተጓዓዘ ነዚ እንተይመለስና ሞተር ሓይሊ ኮይኑ ተረካባይ ወለዶ ኮይኑ ክኸይድ ከይገበርና ፀሓይ ከይዓርበና ክንጎይ ኣለና። ዕፅፊ ጉያ ደኸምኩ ዘይበሃሎ ጉያ ክንጎይ ክንክእል ኣለና
ብምባል ዘረባስንዮም ብድሕርዚ 12 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ላዕለወት ኣመራርሓ ሕወሓት ብንባብ ቀሪቡ ብኣባላት እቲ ኮንፈረንስ ብምሉእ ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ። እቲ ገምጋም በቢደረጅኡ ዝቕፅል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።